स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عن رجي استيالو قضبادة ورارك إذن كوغاينو حاكم دا محكمة دا رعفانك ولي حلواتنك بيشان غاانك سوساري دونت دعود دا عن شورتا قريها أفينك مدحتو يدا ومدحوينا ودنك كدفاعي دليل اللو جيدي يقدوميا ميدوغا أفريكا وكا اللي حيسد سوماليا إثيوبيا waxaanaagsan intaas sidigaystayaal oo qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa khamiis 4 bisha 2 2024 qodobadaas ay kuwa kala faafasan ku soo dhawaada afyanka madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi Hussein Maxamed ayaa difaacay hoggaamiyaha wadanka William Ruto tan ayaa timid kadib markii dhaliilo xoogan ay ka dhalatay hadal uu dhawaan jeediyay madaxweynaha kaasi oo ka dhanaha waaxda garsoorka ee dalka madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in kastoo ay qadarinayaan madaxbanaanida garsoorka hadana inaynan marnaba ogolaan doonin in shakhsiyaad gaar ah ay garsoorka wadanka u adeegsadaan inay ku carqaladeeyaan dhaqangelinta mashruucyada dawladda sida caafimaadka iyo guriyeynta Hussein Maxamed ayaa hoosta ka xariiqay in kastoo madaxweynaha uu tixgelinayo xurriyadda dastuuriga ah ee waaxda garsoorka hadana in uu ku garleeyahay in uu ka hadlo khaladaadka iyo musuqmaasuqa ka dhex jira waaxdan ururka qareenada dalka LSK iyo kooxo kale ayaa madaxweynaha ku eedeeyay in uu ka tallaabsaday waajibaadkiisa dastuuriga ah hasaahatee afayeenka dalka waa afayeenka madaxtooyada Hussein Maxamed ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in shaqaalaha waaxda garsoorka la dhaliili karo hadii aan lagu qancin habdhaqankooda wuxuu xusay in aan lagu waa in aan lagu gamban karin madaxbanaanida waaxda cadaaladda oo ay khasab tahay in garsooraha lala xisaabtamo hadii uu dastuurka baalmaro Hussein Maxamed ayaa sheegay in horumarka Kenya ay dib u dhigayaan shakhsiyaad caadiystay musuqmaasuq iyo kuwa dano gaar ah leh oo doonaya in ay caqabad ku noqdaan horumarka qaranka. Waxa uu qorshuhu yahay in 26-ka bisha koowaad ay garsoorayaasha maxkamadda rafaanka ee dalku soo saaraan go'aan la xiriira canshuurta guriyeynta xaakinnada maxkamadda ayaa waxa ay caddayn doonaan in si ku meel gaar ah loo hakinayo qorshahan iyo kale. Shalay ayay ahayd markii maxkamaddu ay dhageysatay racfaan ay gudbiyeen xeer ilaaliyaha guud ee dalka, baarlamaanka, maamulka canshuuraha KRA iyo wasaaradda maaliyadda. Waxaa kiiskan isku haya dhinacyadan iyo senatorka ismaamulka Busia Okiya Omtatah iyo sidoo kale kooxda u dooda xuquuqul aadanaha iyo ururka qareenada dalka LSK oo ka soo horjeeda in dawladda ay bil walba canshuurta qofka shaqeeya iyo xarunta uu ka howlgalaba ka jirto min 1.5% si lacagahan loogu biiriyo santuuqa guriyeynta ee dalka. Maamulka madaxweyne William Ruto ayaa waxa uu marar badan sheegay in mashruucan lagu dhisayo guriyataya ahaan wanaagsan oo ay Kenyaanka ku digi karaan qiimo ay awoodaan si meesha looga saara xaafadaha isku raranta ah ee dadka ku nool aysan haysan adeegyada aasaasiga ee bulshada. Waaxda dacwad soo oogida dalka ayaa maxkamadda u gudbisay codsi ay ku doonaysa in uu muddo 21 cisho ah xabsiga ku sii jiro sano lagu magacaabo Vincent Kirimi oo loo yaqaano Subu. Ninkan ayaa waxa uu ku eedeysan yahay dil ka dhacay ismaamulka Meru oo looga takhalusay Daniel Mudhani oo asagu ku magac dheeraa Sniper. Daniel ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka warbixinada ku soo daabaca baraha bulshada iyo shabkadaha internetka. 2 December ee sanadkii hore ayaa la waayay, waxaana meydkiisa la helay 16-kii bishii hore. Waaxda dacwad soo oogida ayaa sheegtay in taliyaha guud ee booliiska dalka la siiyay 7 cisho oo uu galka baaritaanka iyo dilka Sniper uu ku soo gudbinayo, isla markaana wixii intaasi ka dambeeya tallaabada xigta la qaadayo.
89.5 Star FM Galgaduud.
gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu bayaan ka soo saaray heshiis dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo Ethiopia talaabadaasi oo dawladda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeesatay warka ka soo baxay midowga Afrika madaxooda ayaa waxa lagu sheegay in gudoomiyaha oo si dhow ula socda xiisadda ka dhalatay heshiiska ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo Soomaaliland gudoomiyaha waxa uu ku baaqay in la muujiyo deganaansho iyo tixgelin ka timaada labada dhinac si loo yareeyo xiisadaha ka dhex taagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Ethiopia sidoo kale gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu ku baaqay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara inuu xumaado xiriirka darisnimo ee ka dhexeeya labada dal ee dhaca bariga Afrika wuxuu intaas ku daray in la ixtiraamo madaxbanaanida midnimada iyo sharafka guule waa sharafka dhuleed ee guud ahaan wadamada xubnaha ka midowga Afrika oo ay ku jiraan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Ethiopia gudoomiyaha midowga Afrika ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo shuruucda iyo xeerarka la xiriira dhowrista darisnimada si sare loogu qaado dhiirigelinta nabadda ammaanka iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika midowga Afrika ayaa labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia ugu baaqay inay si shuruud la'aan ah u bilaabaan wadahadallo lagu xallinayo kala duwanaanshahooda iyadoo dhanka wanaagga laga eegayo dibna ay u soo celiyaan iskaashigooda si looga wada shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga Afrika ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa xiisadan soo cusboonaatay dhanka kale dibadbax ballaadhan oo looga soo horjeedo damaca Ethiopia ee Soomaaliya waa badda Soomaaliya ayaa xalay waxa uu isugu soo baxay qaar badan oo ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya banaanbaxan oo ay soo abaabuleen dhaqdhaqaaq loogu magacdaray guul ama geeri ayaa waxa dadka ka qayb galay muujiyeen dareenkooda ku aadan heshiiska ay sheegeen in ay kala saxiixdeen hoggaamiyaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia kaasi oo dawladda Soomaaliya ay ka soo horjeesatay sidoo kale dadka shacabka ee banaanbaxa dhigay ayaa soo dhaweeyay go'aanka dawladda Soomaaliya ee heshiiskaasi ku aadan
magacaygu waa maxay Ibraahim Cabdi waxaan ka imid deegaan Boondheere xafada caawa halka waxaa isugu imaanay dareenka shacabka oo runtii aad iyo aad u kacsanaabana keenay dadkaas aan la mid ahayn runtii damacaasi oo Ethiopia ay isku dhaqaaqday oo dadka shacabka Soomaaliyeed aad ugu xanaajiyay dadkaas aan la qabnaa oo aanu maanta iyo berriba ka soo horjeedna waxaan leeyahay Ethiopia waxaan jirsinimo iyo sharaf iyo cis iyo karaamo kuwa noolaasha aan ahayn oo kalena dhexmari karay maba jirto dhul bannaan ogoleyn bad bannaan ogoleyn dad bannaan wax naga Ethiopia dhexmari karo oo naga qaadan karaa ma jiro taasna waxaan ka xignaa xabad waxa jirsinimo iyo mataqaanaa ay xushmad iyo karaamo aan ahayn oo la xamili kara tootil iyo mid maanta aan ogoleyn berriba aan ogoleyn waxaan leeyahay intii hore ay naga haysteen baan qaabka mid u xilnaa aan ku jirnaa laakiin wax dambe ma yeban leena maanta ma yeelana go'aanka dawladda Soomaaliya aad baan u bogaadinayna waana ku maasi in wax mataqaanaa aan ka filayn inay sameeyeen baarlamaankeena madaxdeena dalka ugu sareysa ee khaasatan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ka filayn inay sameeyeen baarlamaanka sidoo kale ee waxay laga sugayay inay sameeyeen aad ugu maasan yihiin waliba hal arrin ay ku diri lahaayeen safiirka Ethiopia ee Soomaaliya jooga in waqti loo qabtay 24 saac gudahood inuu wadanka ka baxo
ee horta magacaygu waa Cismaan Maxamuud Qayr Afrax halkaan waxaan isugu nimid inaan muujino dareenkeena ku aadan duulaanka iyo damaca guracan ee dawladda Ethiopia ku soo qaaday badeena intaas oo Soomaaliya oo arkaysaan waxay macaaw isugu soo baxeen inay muujiyaan dareenkooda inta Soomaali hal cunub uu ka nool yahay hal qof oo hal shakhsi uu ka nool yahay damaca guracan ee Ethiopia suurtagal ma noqon doono halta ka obadeena dawladda Ethiopia iyo dawlad kale ma qaadan doonto dadku waxay saakiin baad xamar iyo magaalooyin ku hareereysan oo dhan dareenkooda inay muujiyaan u yimaadeen Soomaaliya Soomaali baale taako bad ama dhul ah oo Soomaaliya leedahay wadan kale uma suurtoobayo inta ciidamadeenu joogan qalabka sidoo geesiyaasha ah inta hal qof oo Soomaali uu nool yahay waa u dhimanayna badeena Soomaali ha noolaad waxaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inay isku duubni muujiyaan waa xilli ama mucaanad ah ama muhaafad ah loo baahan yahay in madaxweynaha aan garab istaagno iyo ra'iisul wasaaraheena iyo hoggaamiyaha baarlamaanka dawladdeena waxaan u baahanahay inaan ahaano dad isku duuban midnimo aan muujino taasi ka
sii lacina difaac daan diyaar batiin haddii Ethiopia la soo haweysato shan kun oo sare Ethiopia jirtay mana na haweysan boqortooyo xabashiyaha na haweysan waaysay mid tigraa na haweysan waaysay ra'iisul wasaaraha oranbaahuna lama soo haweysa kariyo ogaada dadka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay midnimo midnimo wax kale aan xagga dhigno dekadahayna yaa la qaadan taa ka dhula maangolin Soomaaliyeed taasa isku tiirsanaada Itoobiya waa riyoonaysa gobolatoora waa Muuse Biixi gobolatoorana wax ma saxiixi kariyo Hargeysa ku soo hartay 4 gobol oo kala way ka go'een gobolatoorana wax ma saxiixi karo Soomaaliya ogaada ogaada ku talagalay dawladda federaalku re talaabti qaaday talaabti ugu habooneed waa aad iyo aad inuu maasantahay dalka raayida ka masuul
qaar kamid ah shacabka magaalada Muqdisho oo xalay halkaas banaan bax ka dhigay codadkaasi ahaayeen ugu dambeyntii waxaa lagu soo warramayaa in ilaa 9 xubnood oo ka tirsan ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan weerar lagu dilay weerarkan oo ay fulisay Israa'iil ayaa dadka ku dhintay waxaa kamid ah sarkaal magaciisa lagu sheegay Hussein Yesbeg tani ayaa imanaysa iyadoo ay isku dhacayo ka socdaan xadka Israa'iil iyo Lubnaan Hogaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrullah ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanadiisa aanan dagaal ka cabsi qabin inkastoo uu ka gaabsaday in ay sii xoojinayaan weerarada ka dhanka Israa'iil. Warka kala socoteen Stephen Cudf gobolka Qooyi Bari way nageentaas warkani uu Faadumaas u jeedinayay waxaana uu farsameeyay Yuusuf Tan warkan warka xiga ku kulmayna nabadeed.